Mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ingaburo yera bwavuzwe n'umuhanuzi William Marion Branham ku igenekerezo rya kane Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itandatu na kabiri. Umuhogo wanje bitewe n'ibikorane byinshi 15 muri Arizona twaragize ibihe byiza cyane mu by'ukuri umwami Yesu yaraduhezaga bihebuje cyane rwose bagerageje gukora buke buke nk'uko umwami abigenzi bindabyize yuko atacu bitwaye kubivuga gutyo barinjira bagaca babanza kudomeka ikibanza nagiyeyo nitangiye imbere iminsi myinshi nagize ibikorane 10 cyane na bibiri mu mashengero yose makuru makuru mu mpande zose za Phoenix, Sunslope, Temple na Mesa no muri ako karere kose ibyo biravye byarahagurukije bidomeka hanyuma byose narabirongoreye hamwe ndabitegekanya mu migoro bitanu y'igikorane kandi cyabaye igikorane kinini kiruta icyo twigeze kugira muri Amerika y'uburaruko cari gihambaye imfungwa zo mu gitondo zihambaye rwose kandi hamwe n'imfungwa zo kwakiriza abantu kuri uwo mugoroba mu by'ukuri sinashobora kuvuga ngo ni bangahe baronse muhemu yera byari biteye igomwe kubona igitegiri cy'abaronse muhemu yera hamwe n'abakize indwara n'abaronse agakiza birahebuje gusa rero turashima umwami mu gihe tubona yuko umwanya uri kuragenda abantu benshi bahambaye barinjiye umwe mu ibi bizogera neza mwene data Neville narabonye umuvugabutumwa mu presbyteriano mu ishuri rikuru rihambajya presbyteriano teriano ryo muri kigihugu ariko aratamba muri mpemu yo mana yanje mu by'ukuri cyari ikintu cyiza yararonse mpemu yera hanyuma rero arambarira avuga ati nararonse imwe mu mabande yawe yavuze ati yari nziza cyane yavuze ati yari icagaguritse ariko ati narayijyanye neza na neza mu ishuri ryanje nca ndayivuza kandi avuga nk'umuntu ahambaye ibyigwa bijyanye no kumenya inyifato z'abantu hari yarabacecekesheje bose yavuze ati yemwe bazoba barayumvise n'imiburiburi rimwe kandi yavuze ako kanya kandi yaravuze ko yatangiye muri mpemu mu ishengero ryiwe amaze kuronka mpemu yera hanyuma baravuze bati nyakubahwa ni ryari kwiga iyindi ntambwe yaravuze ati igishengero ryanjye rizokwiga iyi niyumviriye ko ari byiza murazi mukuru w'abapreseptariyani yego yavuze ati igishengero ryanjye rizokwiga iyi rero ni ikintu cyiza neza na neza nk'akayoya ni ibishasha kuri wewe naho ari yemwe murazi icyo ategerezwa kuba ari kugira abe umwigisha w'ikigwa cy'inyifato z'abantu mu ishuri rikuru rihambaye ry'abapreseptariyani muri Boston riri muri Leta Zunze Ubumwe narabonye umwe mu baganga babaga umutima bahambaye bo muri Mayo avuga ubutumwa bwiza muri muhemu kandi akavuga mu ndimi yo mana yanje narabonye uwundi muhinga uyu ari umwadivantiste w'umunsi w'indwi avuye nawe yari umuhinga w'umutima n'umuhogo nawe kandi we umutama yarakiriye umubatizo muri muhemu yera yaramuronze umugoroba umwe naramurambitse ku biganza mu muryango acararonka mpemu yera rero turi nyine hari ibintu byinshi cyane umwami wacu yakoze dukenguruka cyane cyane kubona kino gihe rero narababwiye nti mbega murabona igihe cyari cyo aho inkumi sinziri itangura gusaba amavuta nicyo gihe umukwe yaje kandi abantu abari biteguriye barinjiye yo ndanezerewe cyane no kumenya yuko turi ko turaba hano muri iyi minsi ya nyuma murabona nandizeye ko turi ko turaba muri kimwe mu bihe by'agahebuzi sitigeze imenya neza na neza imbere y'ukugaruka k'umwami ibyo ntibiteye igomwe mwiyumvire yuko hafi mu gihe icyo ari cyo cyose ubu byanditswe byose biramaze gushika nka byose kandi rero turamwiteze mu mwanya uwo ari wo wose kandi twotegereje kuba muri uko kurindira yuko mu mwanya uwo ari wo wose bishobora gushika muri mashengero mwitegure mu mibonano nagiranye n'abantu no munsi jewe umwe nabonanye nawe n'umumisionari yaravuye muri Formosa umugore w'intwari w'imyaka 73 kandi aboneka nk'ufise 45 kandi aracyari umukobwa kandi ategerezwa kuba yari mwiza cyane akiri muto. Yavuga ko yakuriye mu rugo rwa Gikristo, aho ego yabivuga ego na oya yabivuga oya. Yakuriye mu izo nyigisho adaca ku ruhande. Yavuze ati mwene data Abraham namu nko mu myaka yo ati nko mu myaka umunani nari niyumviriye ko nohaye ubuzima bwanje umwami Yesu. Avuga ati nko mu myaka 12 narehejwe n'umuvugabutumwa wo mu idini yambariye ko nategerezwa kuronka umuhezagiro ugira kabiri. Ati kandi narahenzwe biteye ubwoba muri ibyo. Ariko yavuze ati nko mu myaka 17 ivyukuri nararonse muhemu yera, hanyuma yaragarutse ubu kugira ngo agerageze gukangura amwe muri ayo mashengero y'ababatista sinziriye. Yavuze yuko mu byo yabonye byose namba hari ikintu cyapfuye, kandi namwe nyene ni mu batisi. Yavuze ati si ayo mashengero apfuye ababatisi yari ngaha. Yayise uburuhukiro aho abashira ibiziga imbere yuko bajya kubihamba. Naravuze nti yemwe nta nkeka iyo uri ku rugamba niyumvira ko ubu ari ni mwiyumvire gusa jewe mfise imyaka 52 yari ku rubuga rw'abamisioneri imbere yuko mvuka. Kandi rero iyo niyumviriye ko nibona ko nshaje cyane ku buryo ntoja ku rubuga rw'abamisioneri, nca niyumvira nti Mana yanjye mbabarire mwami. Kandi uwo mugore yarakomeye akayangana kandi yakaka uko yoshobora kuba. Kandi rero yaranyigishije ibyo yagiye ahura navyo mu nzira n'ukungena ubutumwa bwiza bukenewe i Formosa no mu Bushinwa no mu Buyapani n'ahandi. Rero baramukuye ku rubuga rw'abamisioneri bamubwira bati ntushobora kujya ku rubuga rw'abamisioneri umaze kurenza imyaka 70. Urabizi rero baramurungitse ariko ntazoguma ngaha atacakora aja muri ivyo bikorane vyose vy'ababatisti. Kandi yavuze ati Bigraham ati uburyo ajana ubutumwa bw'ababatisti biratesha agaciro ishengero batisti. Yavuze ati nta bushikana kure bikwiriye kugira ngo baronke impwemu yera. Niko yavuze yo mushikanje guma neza na neza kuri icyo ni byiza. Yavuze ko bariya bashinwa hariya ntiyabareka ngo basubire inyuma bavuga gusa ngo turize Yesu Kristo. Yavuze ati ivyo vyari vyiza, ariko yavuze ko bagumiza ngaho gushikaho hagira ikintu kiba, hanyuma rero bagacika abakristo nyabo. Navuze nti nuko bigenda mushikanje babwire gusa bareke bagume hariya gushikaho hagira igikoreka. Mbega vyari kugenda gute iyo intumwa zivuga hariya haheze iminsi 9 ziti twizeye ko twamuronze murabona tumwakire gusa mu kwizera hanyuma tuje gukora akazi kacu. Murabona ntibyari kwigera bigenda neza bararindiriye hariya gushikaho bamenya ko hari ikintu cyakoretse. Niyo ngorane iwacu no munsi turarindiriye umwanya ukwiye. Yemwe niyo mpamvu hanyuma dushobora kubaho ubuzima bwari bwo bwose gukora ikintu cyari cyo cyose atacu bidutwaye nukubera tutaguma hari umwanya ukwiriye. Uno munsi turimo ejo turi hanze gutya na kuriya tugumye ngaho bikwiriye tukinjira kanyuma tukugaruruga inyuma yacu. Aho rero tuzo haguma twashizwe ku kidodo gushika ku munsi w'incungu. Ndanezerejwe cyane n'ivyo. Kandi twaragize ibihe byiza nkuko navuze Phoenix no mukiyaya. Kandi abakristo benshi bari hariya, benshi muri abo barabandanya kandi n'inkomezi zabo zose. Naraduze umusozi wo mu bumanuko n'umugore wanje yicaye hari inyuma nanje. Umunsi umwe igihe abagenzi mwene wacu Doke yasigaranye abakobwa babiri na mwene data na mushiki wa Udi basigaranye wa muhungu nanje n'umugore wanje. Twagize urugendo rugira kabiri rw'ubukwe. Yavuze ati birurazi uru rugwara urugendo rw'ubukwe gusumba ubwo twagize ubwa mbere. Yavuze ati ubwambere aho twajya mu rugendo rw'ubukwe icyo nakoze gusa kwari ukuguma nicaye mu ikambi ndindiriye ko ugaruka uvuye guhiga. Niko yavuze ni nkaho navyifashe mukuntu murabizi. Nari nibwiye nti yemwe nta mahera menshi mfise nari nibitse nari nabitse mwikopo rivamwo umwambiro w'imikate amahera kwiranye no kuja guhiga rimwe. Ariko muri ico gihe c'imbere y'ubukanye nategerezwa gukora ubukwe. Rero niyumviriye nti tuzobigirira hamwe nyene murazi. Kandi mu gihe nzoba ndi mu rugendo rwo guhiga hazoba harimo n'urugendo rw'ubukwe murabizi. Twari twabishize hamwe ariko ubuho twarabishoboye. Kandi by'ukuri twaragiye hariya kandi twagize ibihe byiza cyane. Kandi benshi mu bavu tuvuye muri inyubako ngaha ndibaza ko hari umwe ne Data Softman umujyango we uri hari inyuma na mwene Data Tom Simpson nabiwe na mwene Data Maguire kandi twese twaragize ibihe byiza cyane mu mwami rero twaraduze ku musozi w'umanuko uri neza na neza mu bumanuko bwa Phoenix twagiye kure yujya musunikano umusunikano w'igisagara kigezweho bitangaje yuko igihe abantu batangura kugura ku isi cyane mu kunyinyurana vyaratsimbataye narangamije hejuru kandi twari twicaye ahantu hejuru ku buryo twashobora kubona ikiyaca Phoenix nshambwira umugore wanje nti ndibaza ni kangahe kuva igihe twicaranye ngaha muri iyi minota 15 bavugiye ubusi zina ry'umwami muri kijya gisagara ngereranije yemwe mu micungara y'udusagara duto duto ufashe muri Tempe na Sunslope na hariya ndibaza ko hegereje umuriyoni w'abantu muri kijya kiyaya navuze nti haraheze imyaka 300 nta kindi kintu cari ngaha tari ibihande n'imbwa zo mwishamba kandi byoshoboka ko maso y'umwami ivyo baye byiza bisubiriye kumera uko ukuri naho igisagara kinini bubatse hariya n'inzu nziza ziteye igomwe n'ibindi ari byiza ariko byoba byiza kurusha hamwe abagabo n'abagore boduga kandi bakamanuka mu mabarabara batarisi biganza hejuru bariko batazira imana kumushimira ariko mu gishingo cy'ivyo bararogota bakora ibi bitabereye banywa inzoga reka gusa iterambere ginjire n'ububisha buze ngaho naravuze nindi bakanga ubusambanyi bwakoze umugoro w'ubushize iri joro rishize muri iki gisagara imboregwa zingahe inzu zingahe ibintu bitabereye vyakoretse muri iki gisagara kinini muri yisaha irangiye mu iki gisagara gihambaye hanyuma umugore wanje arambwira yambwiye rero ikintu gisa niki nkuko niyumvira nti ni akahe kamaro ko kuza ngaha none ni kuki wavuye muhiruje ngaha rero naravuze nti ngibi byari byo inyuma y'ibyo byose bigaragaza by'ukuri ko ari byo byinshi ariko hari inke hariya ni amashengera ngaha avuye ku mutima yavuzwe jo ku mugoroba hariya mu gihe bari ko baraza amakoraniro kandi yatubereye mwiza uravye amashengero yari yuzuye gose imbere y'uko izuba rirenga ntitwashobora no kwinjira ku kibuga zikikuje nayo madini n'ibindi rero umwami yarasutse mpemu wiwe kandi arabahezagira nanje sinigeze boboteza gusa naguma ntuza ntungurutoki neza na neza ku butumwa bwiza rimwe na rimwe atankeka buragumye ariko nta bundi buryo ndabuzimwo buragumye imbere rero ku ntebe y'urubanza bugiye kuzoguma gusumbaho tuzotegerezwa guhangana nabwo muri rusange ibintu vyabaye vy'ubwiza kandi dushaka gushimira ishengero ngahajya senze kandi ryatwihanganiye kandi ryatugumije iruhande y'umusaraba kandi ubu nagarutse muhira rero ndi ngaha nashobora kuba namanutse mu gitondo nkumbure kugira ngo nsengere abagwaye bamwe bamwe mfise imibonano myinshi irindiriye hari abo noshoboye gutungana za muri iyi minsi ibiri heze kuvangarutse bari barindiriye haraheze ukwezi kuva ngiye bagerageza rero kubazana vuba uko bashobora bavuye ahantu hatandukanye bari bari umwami abishatse nko mu ndwi zibiri zirenga nzogi Takson hatumbereye hepfo gusumba kandi ubu abagwiza atunga iki gihe rero mushobora gusengera ibi nta na rimwe nkunda gukora ikintu mbere yuko nizera ko ari ubugombe bw'umwami rero igikorane gikurikira kizoberi Modesto hanyuma tuvuye hariya tuji Washington hanyuma tuzi Zurich hanyuma Palestine hanyuma rero muri Afrika yepfo kandi vyo bizoba hagati y'undo ya kuno kwezi kwa gatandatu kandi nari natumiye kuba ari jewe nigisha muri ivyo bikorane vyose kandi vyampaye akajyo ko kuja muri Afrika yepfo bugira kandi uguhamagara kwabo amezi yose turonka imitumiro ariko namba hari amacakubiri mu mashengero ya Pentecote rero ugiye ku ruhande rumwe urundi ruhande ntiruzovyitaho rero kubera adashaka gufashanya ubu haraheze nk'imyaka itanu naravyigijeyo kandi numva mu mutima wanje mvise umuhamagaro wo kujayo humbure ubu abagwiza atunga nibanya nkira n'imiburi y'iburi bizoshoboza kugira imigenderanire bo bari mu migwi ibiri murabona kandi rero gutyo bigatuma bose baza ngaha bategerezwa kuzoza bose kandi bagafasha kuri ivyo kuko uburyo bw'amafaranga burakenewe bwemewe uburyo bw'amafaranga bukeneye mu mashengero buri ngaho rero bategerezwa kuza hariya ngo biyerekane neza murabona rero byoshoba koko ubugombe bw'umwami ariko sindabize byumvikana neza ariko sindabize kandi rero muri uyu mwaka mwene data borders yarampaye igicapo cy'inzira tuzocamo canke ubutumire byo muri uyu mwaka rero mvugishije ukuri cyari igitabo gifise intimbatimba nini nka kabiri gusumbiki cy'imitumiro ivuye ahantu hose yaje muri Noheli heze birarengeye ubwenge bw'umuntu kugerageza gutora inyishu y'ivyo vyose rero nta nimwe nakiriye nzokora igikorane gusa hanyuma nzorindira na ndabe aho umwami azombwira kuja mvuye ngaho rero nzoca nje hakurikira hanyuma hakurikira n'ahantu hose azombwira kuja rero ni munsengere ndibuko mwakweza hari yepfo ndi kumwe na mwene data cenke hariya na mushiki wanje Cocktail hariya amwene data Argan Bright yampamagara kugira ngo ansabe gukora uru rugendo ruja Anchorage mbega vyari kugenda gute iyo nja kuri ivyo gusa nibaza ncacisha nivyo si byiza rero nariko ndiyumvira kuri ivyo ugucacisha nari gicije kuri ico cigwa nari navuze igenda agenda hariya nari nabwiye abakora ivy'amabande nti ntihagiri bande nimwe mufata ni mpujana amabande hariya ndaca kwigisha kuvyigwa bimwe bimwe nivyo nigishije ngaha niyumvira ko nigishije kimwe muvyo nigishije ngaha ibindi byose byari bishaka kandi mwene data Magwaya yarabifashe byose gucacisha rero yomba nagiye hariya ncacisha ntankeka ko byari kugenda ukundi kutari ko byagenze ukwerekwa nti kwari gushitswa ariko ukwerekwa kwarashikijwe kandi murabizi ukuntu umwami yaheza giyo vyo kuri ubu hariho ikindi kintu mfise ku mutima araze igihe kirekire shengere mu gisengere mwebwe abantu bose munze kuva nkiri umwana muto yasinigeza nezerwa n'iki gihugu umutima wanje wose wamye wifuza kuja mu burengero kandi ndibuka igihe nariko ndataka ndakati vyatsi vya mabuko hariya muri kirya kibanza gito cyari kiri cyo mwishengero hano ico kibanza nari nicaye ku ngazi hanyuma muhemu yera arambwira yavuze ati sinshora kongera kuguhezagira mu gihe utazoba wangamburukiye gose nka Aburahamu murabona na Aburahamu Imana yari yaramubwiye ngo yitandukanye kandi agende wenyene hanyuma muri ico gihe yajanye na se n'umuhungu wabo kandi n'igihe Aburahamu yari maze kugamburukira Imana neza rwose niho habaye gushitswa kose kw'ivyo Imana yari yamusezeraniye rero igifashi kimwe mu bifashi nyamukuru byamfata ngaha yari mawe murabizi ubu rero na mawe yaragiye nkumbura ari kumwe n'umwami Yesu Kristo kandi sinzi icerekezo nofata ico notegerezwa gukora rero mu nsengero ubumwe ne data nevo naragiye aho bavugira ubutumwa nariyumviriye ni neza na neza ngiye kujayo hari waje kundaba kandi yavuze ati yo bafise ibikorane bihambaye byinshi uno mugoroba ati bagiye kugira igikorane cyo kuvuga ubutumwa igikorane cy'indirimbo igikorane cy'amasengesho hanyuma batoza amashikanwa mu nyuma ati bafise ukozanya ibirenga isangira n'igikorane cy'umubatizo nariyumviriye ni mwene data we mana yanje we ivyo byose ndazi byari ivyo nkumbura amaze kuvuga ubutumwa cyane kino gitondo rero niyumviriye nti ngiye gucari yakumbura azoshaka ko nkora ibikorwa cyangwa no gufatanya rero yaravuze ati nitwokwigisha uno mugoroba namba wumva urongowe rero ndazi ico bisegura rero ubwo nasubiye inyuma ncantori cyanditswe hariya kandi nandika ivyigwa bikeya kandi nkumbure umwami araja kumfasha gutanga ubutumwa bugufi nk'ubw'amasaha ni hanyuma y'ivyo turagira ukozanya ibirenge kwacu hanyuma isangira kandi rero kandi yo ndankumbure nzoba nahejeje imbere y'ivyo oya nariko ndabakinisha gusa nk'iminota 20 canke 30 mu nyuma y'ivyo turagira igikorane cy'umubatizo ukozanya n'igikurikira ibisangira isangira ari kurikira ibi hanyuma igikorane cy'umubatizo rero turanezerewe ko mugiye kubatizwa ubu namba Imana bishatse kandi bikayihimbara n'umwungere w'abakristo bavyemeye ku munsi w'iyinga mu gitondo nzoba ndi ngaha kugira ngo nsengere abagwayi no kuvuga ubutumwa umwami abishatse uyu munsi w'iyinguza kuko bishobora ko munsi w'iyinga ukurikira nzoba nasubiye kugenda kandi yo ndi ngaha ndakunda kuza kandi nkavuga ubutumwa hano kuko mwene data nevo nanje ngaha dusa naho dufatanije nk'abavukanye kandi turakundana kandi turashaka kuguma hafi na hafi no gufasha mfashanya bimeze nk'igisitaza ariko ndizera ko mutabifata uko umushinga ntahe kori yaravuze igihe kimwe nari mwigurishwa ry'amatara ndandaza amatara yishira hamwe kandi yaraguze ikirundo cy'amatara menshi cyane kuya azo mu mazi imyaka 4 cyangwa 5 kandi ubwo nyene mu nyuma jewe namuguri imodoka ari bita Ford yavuze ati bill nibaza ko dufashanya yego nuko turafashanya mu mwanya ukwiye rero nivyo turazi ukuntu tutabarana kandi dufashanya ubu reka tuvuge ku gice nyacu cyiki namba ntihenze ndibaza ko nabonye mwene data bill hari inyuma cyane undi mwene data umuvuga butumwa kandi uyu munsi gihe naza mwene data June Jackson yarahagaze hano mu kibuga hamwe na mwene data Chris Mbega hari gihe bagiriye gikorane nga gikorane cy'umwatizo ndabibona ni byiza cyane turashobora kubategurira amazi namba baronsa bashaka kubatizwa turafise amazi ni byiza rero ubu ko tugiye kugira isangira niyumviriye ko video bavyiza mvuze ku vyerekeye isangira mu minota mike ya gusa rero imbere yo kuvuga ijambo reka dushe ku ruhande ikintu cyose ubu imigenzo yose n'ubuto y'ubwana hanyuma twegere mu nyonga y'Imana mu masengesho dusenge ubu ni muge twunamise imitwe yacu kandi nizere ko n'imitima yacu uko nihaba hariho uwo mwoba mushaka kumenyesha Imana kandi mwoba mushaka no ndabikunda imbere y'Imana mwoshobora gusa kuvyerekana mu taritsi kiganza cyanyu Imana yishura umutware umwe wese Imana mushobora vyose data umwami
Almighty God
wacu Yesu Kristo yamuzuye mu bapfuye kandi akamwicara ikiburyo bw'ubutware yamari muzima ibihe byose kugira ngo atuvugire ku bintu twizera ko yaranguye ku bwacu kandi twaturuko nyene turagusavye mwami Imana ngo uharire ivyaha byacu kuri uyu mugoroba yo turashaka kuguma munsi ya maraso umwanya wose kuko tutazenye nico shobora gushika turumva mwami ko bintu byose byageze ku iherezo ryavyo yuko kuza ku mwami kuri hafi turi hafi kugira urugendo kandi yo twiyumvira iby'urugendo twiyumvira nkumbure ku masandugu no ku muzuzi yongera ku birato byiyongera ariko mbega ubudasa bw'uru rugendo si ibyo guterekera ibintu ariko nukubite kurura guheba ibintu nk'uko umusavyi wawe ahambaye Pawulo yavuze mu cete cy'Abaheburayo ku gice cya 12 twiyambura ibitumerera byose n'icyabikora ko twizingira ko vuba dusiganigwe ivyo twashize imbere twihanganye kandi ntidushobora kuvugishwa ibintu byiza kuri yisigezweho ikintu cyonyine dushobora kuvugishwa muri mpemu ni amakuba ingorane imiti gito yise imifunda mu mazi izuba n'ukwezi vyanka kwaka ishengero mu gihe cya Laodikia Kristo yatawe hanze adodora dodorera kwinjira yo manawe nka mika ya kera ni gute yashobora guheza girahabu mu gihe abavugishwa bamugwanya Mugihe Eliya ujya muvugishwa mukuru kandi ahamba yaje kuriwe kandi kuko yari yishe umuntu w'inzira karengane na bot rero yara yavuze ati imbwa zizorigata amaraso yawe none ni gute mika yari gushora kuvugishwa ibi bintu byiza ni gute abana buzuye mpemu kigiye cyacu boshobora kuvugishwa iciza ku mugwi w'abantu b'abanyavyaha kandi atacho bitayeho bataye umwami hanze ewe mana nta kindi tubona imbere yacu atarumurura ziurubanza kandi turasemerera ku bantu batagendera mu bugororotsi tuti muhungire mu mwami kuko ni urutare mwisi yononekaye ni ubuhungiro mu gihe cy'igihuhusi kandi zina ryuhoraho ni umunara ukomeye abagororotsi bawuhungiramwo kandi bakumva umutekano ni kangahe dushobora kwiyumvira kuri vya bisaga bigaragara binini by'ubuhungiro byubatswe kandi byo hagira ukurikira umuntu amaze kwinjira mu munara yabari mu mutekano nta kintu bashobora kumukura ko Ewe mana reka twiruke kandi twihutire kujya mu mwami kuko ni ubuhungiro bwacu n'inkomezi zacu ubufasha butabura guseruka mu makuba rero mu kubona kwijisho ry'inkukuma nk'uko byari bimeze ingorane ziregereje ibicu by'irundarunda umuturagaro n'imiravyo by'urubanza bigwa ku isi turazi ko igihuhusi cyegereje kuri uyu mugoroba mwami turasenge y'abatarisi ibiganza data sinzi icyo bashaka we urakize ndagusa sabanguronse ubugingo bwabo bw'igiciro icyo cyose ukuboko kwabo kwatarizwe hejuru gisegura ubibaronse mwami ukiza abagwaye wirura badende bukiwe uhe umunezero abahahazwa uhe amahoro abadende bukiwe ivyo kujya kubashonje icyo kunywa kubafise inyota umunezero kubababaye ubushobozi ku ishengero mwami zana Yesu hagati yacu kuri uyu mugoroba mu gihe twiteguriye kwakira isangira rigereranywa numubiri wiwe wajanjaguwe turasavye mwami ko yo tugenderera mu buryo bw'umwihariko hezagira rino shengero rito umwungere waryo mukundwa mwene data nevo n'umuryango wiwe n'abadiakoni abajejwe ubutunzi bw'ishengero n'umuntu wese ari ngaha hezagira abandi mwami bari mu isi yose barindiranye umunezero kuza ku mwami amatara ateguye ibirahuri bihanaguye neza umuco w'ubutumwa bwiza umurikira ahantu h'umwijima rero umfashe mwami n'aya majambo makeya uyahezagire mu gihe tuyasoma kandi uduhe icigwa kuko tubisavye mu izina rya Yesu amen. Ubu turashobora kuzingurura igitabo ku gice cya gatandatu cy'Uwera Yohani kandi ibyo bavyiza umwe wese muri twebwe asomye iki gice cyose nitwatahura muhira nifuza gusoma ntanguriye ku murongo wa 47 gushika ku murongo wa 59 nawo gusa mu buryo bwo kubaka igisomwa ku cigwa cyitwa isangira ni Yesu avuga ubu ku munsi mukuru byari ibihe bihambaye kuri iyo minsi mikuru banywa amazi avuye mu gitandara kugereranya igitandara cyari mu bugaragwa kandi bararya bibuka manu yakoroka imyaka amajana yari iheze mu bisanzwe wari uyu munsi mukuru wa Pasika nk'uko tuwufise kuri uyu mugoroba nukuri nukuri ndababwire uwizera afise ubugingo budashira ni jewe mutsima w'ubugingo basogokuru banyu barira manu mu bugaragwa barapfa uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awujya ko ntafe ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru nihagira ujya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa bari mu isi ngo bagire ubugingo abayuda batana kw'ibirake batuyu ashobora ate kuduha umubiri wiwe ngo tuwujye Yesu arababwira ati nukuri nukuri ndababwire nimutaje umubiri w'umwana w'umuntu ngo munywe amaraso yiwe nta bugingo mwogira muri mwebwe Uyu mubiri wanje akanywa n'amaraso yanje ni wafise ubugingo budashira nanje nzomuzura ku munsi w'iherezo. Kuko umubiri wanje ari icyo kurya cy'ukuri n'amaraso yanje ari cyo kunywa cy'ukuri. Uyu mubiri wanje aguma muri jewe nanje nkaguma muri we. Nk'uko data w'ubugingo yantumye nanje ndiho ku bwa data, niko urya nawe azobaho ku bwanje. Ivyo yabivugiye mu isinagogi yigisha Kapernaumu. Umwami
these things said he in the synagogue as he taught in Capernaum. May the Lord bless his
umwami aheza agira ijambo ryiwe. Ndashaka mu minota mike ya gusa kuvuga ku isangira. Iryo jambo isangira rivuga iki? Gusangira bisigura bisobanura kuvuga. Gutegerezwa kugira isangira mu by'ukuri bisobanura kugira imigenderanire, kuvugana. Iyo uvuganye ku telefone n'uwundi muntu mugira ibiganiro hariya muba muri ko muravugana, kandi tuba twogiye ku ruhande kandi tugahagarara inyuma y'inzu. Umuntu uwo ari we wese, umwungere cyangwa abantu babiri abaribo bose, rero baba bariko baravugana. Rero ntimuganira biciye mu radio kuko ntimushobora kwishura cyangwa televiziyo, navyo nuko. Ariko iyo murabishobora biciye ku telefone kuko mushobora kugira nkibiri mu ruhande rumwe gusa. Sinshobora kuganira namwe ubu kuko ntimushobora kwishura. Ibyo ntibikora iyo tuje kumviriza umuvugabutumwa atanga ubutumwa bwiwe. Ntivyo ba ari ukujya hamwe ngo bishoboke ko tuganira. Kuganira ntivyo ivyo, uje gusa kuganira n'umuvugabutumwa wo mushira ku ruhande hanyuma mukaganira nawe.
Communion would not be that if you come just to commune with the minister you'd call him to one side or any individual and commune with him or she, but to what we come into communion.
Ariko uko twinjiramo kuganira ni kumwe wese muri twebwe nk'umuntu ku giti ciwe kuganira na Kristo. Uko ni kuganira, rero kuganira si umuntu umwe gusa avuga, si twebwe twenyine tuvuga, ariko kurindira no kuraba ico atwishura. Rero aho niho kenshi dukora amakosa akomeye, nuko tuvuga twenyine kandi ntiturindire ngo tumuhe uburyo bwo kwishura. Turagenda rimwe na rimwe tuvuga duti, mwami nifuza ko ukora iki kintu na kiriya kintu, amen. Hanyuma tugahaguruka tugaca tugenda. Rero ivyo mu by'ukuri su kuganira ni ukuja gusaba kugirirwa ubuntu. Ariko iyo ugumye ngaho umwanya ukwiye gushikaho yishura, aho niho mwinjira mu kiganiro, niho muganirira n'umwami. Rero kandi uburyo buhambaye bwo kuganira n'uguhuza, mutegerezwa guhuza ku bintu bimwe na bimwe. Rero kandi ikintu gitangaje yuko rimwe na rimwe iyo turonse ivyo bintu ikintu cyo kujya kijanye n'ivyo. Rero fata abantu bari mu rudandazwa, iyo bashaka kugira imyumvikano yo ku rudandazwa baratumira uwo muntu gufungura, bakajya ku meza bakajya hanyuma bakavuga. Umudandaza mwiza muri rusange ntashobora kuvuga n'umuntu ataco yariye. Ni byiza kuruta ko yorindira gushika yumvise neza yafashe ivyo kujya vyiwe vyo mu gitondo. ntukaje kumukura mu gitanda kugira ngo umubwire ikintu ushaka ko akugirira, ariko rindira banza afata ibyo kujya vyiwe byo mu gitondo kandi yumva ameze neza. Undi munsi nariko ndigisha kuri wa mugore yogeje ibirenge bya Yesu hariya muri Canada, ndiko ndigisha ibyo mvuga yuko iyo umushitsi aje kugendera uwundi muntu, uwo muntu yaba afise ibyo ategerezwa gukurikiza imbere yuko yumva ko abereye kuja kumuramukanya canke kuganira. Kuramukanya ni ukuganira. Rero boza ku ubutumire byasabwa ubwa mbere ko aba uba wamutumiye. Rero warashika ku rugi hanyuma umusuku akakoza ibirenge, kuko kubera urugendo waba ufise umunuko w'ibikoko n'ibindi aho uca mu nzira, bose abantu bagenda mu nzira imwe n'ibikoko, kandi rero haba hari umunuko n'umukungugu, kandi impunzi zo muri Palestina zaba zabiyoye, hanyuma bigaca bimata ku maguru ariko ivyuya no mu maso hata haba hafutse no ku biganza. Rero bategerezwa babategerera ku rugi ni umusuku yarabijejwe agaca boza ibirenge. Hanyuma undi muntu yabahagaze ngaho afise igitambara n'inkebano y'amavuta, hanyuma akamejira ibiganza n'ayo mavuta kubahaca bagatsirita gutya, hanyuma bagatsirita mu maso bagaca bafata igitambara bakagihanagura. Ivyo vyakura ko umwanda wose umwe n'umunuko, haba harimo ikintu kizana kamoto keza nka mento bigatuma biyumva neza. Hanyuma mu kwinjira ntibaguma bambaye ibirato vyabo bishaje vyanduye mu guhonyora ku matapi meza, baba bafise uturato duto tumeze nk'udukambambiri two mu nzu, hanyuma bakinjira. Hanyuma rero abatumire barinjira, kandi rero nyene urugo yarabasoma mu nyene urugo yarabasoma mu kubaha ikaze. Murabona ntiwoshatse ko nyene urugo agusoma mu gihe wobunuka, ntiwoshatse guhonyora ku matapi wanduye. Rero nyene urugo yaragusoma mu kuguha ikaze ugacufatwa nk'umuntu wo mu nzu. Kandi rero n'Imana ifise imigenzo nk'iyo. Imbere yuko tuba twiteguye kwinjira mu biganiro n'Imana, dutegereza ubwa mbere kuba twoze mu mazi jambo, ugutandukana amazi yo gutandukana, ugutandukana n'ivyaha byacu. Rero ubwa mbere ntushobora kubwira Imana, ntushobora kuvugana n'Imana, kandi ubwa mbere utegerezwa kwihana ko uvyo wakoze, kuko ntushobora kwizera neza imbere yo kwihana. Mwami, hari rukutizera kwanje, murabona hari rukutizera kwanje. Utegereza ubwa mbere kwihana, kandi yo wihanye rero ba ivyaha byawe bya kera biraharigwa, ugacuba umwe mu bitegure kubatizwa. Ubu rero yarasezeranye muhemu yera inyuma y'umubatizo. Rero ibintu uko biri kuvyerekeye uko gusangira, nuko harimwo n'ukozanya ibirenge n'ibintu bifatanye n'ivyo. Ukozanya ibirenge navyo ni ikigeranyo cy'ukwera kwa muhemu yera. Ubu rero hategerezwa kuba ukwiyumva kumwe, namba mufitaniye ingorane na nyene urugo, rero ntimushobora kuganira. Oya, ntimushobora kuko mutumvikana hagati yanyu, ariko mwumvi kana rero mushobora kuganira. Rero nico kimwe iyo tuje ku meza y'umwami dutegerezwa kuba twemeranya n'ijambo giyiwe. Murabona dutegerezwa kuba twavutse ubwa kabiri mpemu w'Imana muri twebwe, avuga ati amen ku ijambo ryose yanditse. Rero dushobora gusangira nawe iki tugihawe n'Imana sangwe imitima yacu itaducira kwiteka. Rero twagiriwe ibakwe n'Imana, turazi ko turonka ivyo twasabye, kandi twasabye dushimitse kuko imiti yamayati itadushira kwiteka. Ubu nambi Imana itubwiye ko dutegerezwa kuvuka ubwa kabiri, kandi nitube twararonse kuvuga kwa kabiri. Rero twiyumva na kuvyerekeye kugenda kumusaba icyari cyo cyose. Murabona kuko turazi ko dudakwiye tutakwiriye ibyo asaba. Rero ikintu cyonyine twokora ni amasengesho y'umunyavyaha. ariko tuvugana nawe igihe dufatanije nawe ivyo bizana ugusangira ubu ingere dusangira nari nifuje kubereka umwanya muto ubu ndafise ico bita gusangira umukate n'umuvinyu ubivyo nababivuze nabi gushika nawe bitakiri byiza kubivuga ko yoe singene babivuze ko nabi mu mwanya uheze uko usi si ugusangira nyakuri no kugumya icagezwe gusa murabona ubu icatumye tucita gusangira ni kubera ko kivuye mu ijambo abagatolika biti karisiya nyeranda ariko yitirirwa umubiri w'umwami Yesu ariko si umubiri w'umwami Yesu ni icibutso gusa c'umubiri wiwe nibisaba abapatiri bangaye canke abavuga ubutumwa canke wari we wese yoweza agira ivyo ugumwa ari umukate umuvinyu nta mupatiri nkuko batubwira yuko Imana itegerezwa kumviriza padiri giye ahindura gusangira ivyo bita gusangira ikarisiya ikarisiya mu mubiri witirirwa umwami Yesu rero uwize yafata ivyo kandi ivyo ni ugusangira ivyo si vyo
into the literal body of the Lord Jesus, then the believer takes that. And that is communion. That is wrong. Commune is to talk to.
Gusangira ni ukuvugana no gusangira ni ikintu kina kushobora kuvugisha nacyo kikakwishura. Uko ni ugusangira. Akamanyu kumukate ni gashoya kukwishura rero vyukuri ugusangira nyakuri ni mwemu yera kwishura iyo umusavye maze akakwishura uko niko gusangira nyakuri iki ni cibutso gufate kubambwa kwiwe no kuzuzwa kwiwe si isangira tuvyita uko ariko sivyo byavuye mu ishengero katolika ifata ko kamanyu kumukata nkuko twabivuganye ko uyu ni munsi mu rutonde no kuvugana ivyereke ubupagani bugwanya ubukristo esingene akagakate gato kiburungushuye kagereranywa n'umubiri wa Kristo ubishengero katolika gyizera ivyo ngo bamurashobora kubona biciye ku ishengero bagira urumenyetso rw'umusaraba bakura inkofero zabo n'ibindi n'ibindi si shengero ni agakate gato kari hariya uwo mubiri abapatri bahinduye agakate gato kitirirwa umubiri wa Kristo aho imbeba n'imende zishobora kugatwara kuki mudashobora kwiyumvira ibyiyumviro bizima no kwiyumvira ko akamanyu kumukate ko shobora kuba umubiri w'umwami Yesu Kristo nibishoboka ugusangira ni ukuyaga kandi bakakwishura ikintu kanaka muvugana ijambo ubwaje gusangira risigura kuyagana canke kwifatanya n'ikintu kanaka kikakwishura ni Imana irakwishura ugasangira ni nk'umukate n'umuvinyi ico twita gusangira ubu Yesu yaravuze hano nkuko ndabisoma umubiri wanje nico kunywa nico kurya amaraso yanje umubiri n'amaraso nico kurya nico kunywa ubu dushaka kwiyumvira kuri Yesu no kwifatanya nawe ico we yari umubiri wiwe ni iki umubiri wa Kristo ni iki ni umubiri w'abizera bafatanije nawe muri mwemu yera si ikigigwa mana si ikimanyu cy'umukate ariko ni mwemu ari mu mutima wizera bagafatanya hamwe mu gihe umuntu n'Imana bashobora kuvugana abahungu n'abakobwa b'Imana umuntu apfa kubw'amaraso yasesetse akazana uguharigwa icyaha kandi umugabo n'uyu mugore umuhungu cyangwa umukobwa afatanije na Kristo asangira nawe umubiri nka kurya umugabo n'umugore bicara hamwe ngo bayage cyanke umuhungu n'umukunzi wiwe Kristo ni shengero jiwe basangirira hamwe icyo nico gituma dushobora kumwumva no kubona ibizoba imbere yuko biba, no gushobora kuvuga ibizoba ko ari bitunganye, kuko gusangira n'Imana ifise ibihe bidashira mu kibanza cyayo. Gusangira umwe n'uwundi umubiri wa Kristo, umubiri utaboneka, umubiri w'impwemu wa Kristo, si ukwifatanya n'ikigirwa mana kinaka canke umukate canke umuvinyu, ariko mu ni mu buryo bwa mpwemu. Ubu Yesu yaravuze kurya nyene, mufate Uwera Yohani igice cya kane avugana n'umugore kwiriba, yari ko avuga ku kintu nk'iki: badata banywa kuri iri soko kandi bimbyiririba Yakobo kandi abana biwe n'ubusho bwiwe aya mazi, kandi uvuze gusengera mu gisagara kanaka n'abandi bavuga kuri uyu musozi. Rero Yesu aravuga ati, hinga kanya gato, turabayuda kandi ntidutahura ico arico, gusenga ico bisigura ari kumviriza ibi. Ewe mufasoni, igihe kiraje kandi kirashitse, niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpwemu no mukuri. Ijambo ryawe n'ukuri. Rero Data arondera abazomusenga mu mpwemu no mu ijambo ariko kuri. Ijambo ryiwe n'ukuri. Rero yabwiye ivyo kujya mugore, murabona Kristo Imana ni mpwemu. Kristo risigurwa asizwe umuntu yasizwe n'Imana bimugira Kristo. Ubu Kristo yaravuze ati, ndicho kujya nicho kunywa, si akamanyu kumukate, si akamanyu kumukate dufungura, si Kristo umuvinyu tunywera ha tangirigwe bimazi, si Kristo uramusubirira mu yindi mvugo, ariko Kristo ni mpwemu yera ugusigwa kuri hejuru y'ishengero. Ivyo nico kujya nico kunywa, ugutaka guhambaye kuri mwisi yose. Ndizeye ko nta numwe muri mwebwe amaze kumwumva, ariko namba mwaramukumvise. Nta gutaka kungana no kutakishwa n'inzara iyo ubonye nyina n'umwana wiwe kandi adashobora gutambuka kubera intege nke nyinshi, kandi umwana muto ariko arawera, inda yiwe ivyimbishijwe n'inzara, umva amarira ava mu mutima uwo muvyeyi n'ukubona uwo mwana n'amatama yacokeye gushika hasigare umubiri ku magufa, n'ibinyigisho vyiwe bikayangana kandi adashobora kuvuga. Biragoye, amaso yiwe mato yarasohotse, nta gutaka na kumwe kungana ukwinzara n'inyota. Hariya mu bugaragwa hari abantu batakaje ubuzima bwabo kubw'inyota. Hari inkuru nyinshi noshobora kuzifatanyira ijoro ryose, inkuru z'ukuri zo mu bugaragwa, ingene ufise ufashwa n'inyota, ingene Satani aguha igisa n'amazi. Mwarabibonye hano, ntibikenewe ko mujya mu buraruko kubiraba. Manuka uje mw'ibarabara ahasa nk'ahari amazi epfo mw'ibarabara. Umwe wese muri mwebwe yarabonye ivyo. Abatwara imodoka kandi mwafashe iryo barabara, ni igisa n'amazi kitari cyo. Haciye igihe nk'imyaka itatu canke ine nasomye ko imbata zariko ziragurukira hejuru y'igihugu, zabonye ibisa n'amazi hanyuma zigwa mw'ibarabara zibaza ngo zigiye kugwa mu mazi. rero zarajumagiritse gusa zikubita hasi kwibarabara zibaza yuko zigurukiye kumazi cari kijiji cy'amazi ni kangahe satani yakora ico kintu nyene abantu ibaha abaha ibikeke vy'amazi atari byo atari kintu na kimwe gihari hajya ariko ari gihenda amaso gusa abantu benshi cyane muri iki gihe bafise ibyizegwa bihenda amaso bye deni bagerageza gukora ikintu kinaka canke bagerageza kwerekana ko hari kintu gihe kitakihari nka kujya umugore w'umumisionari akengeretse yavuze ko yarindira gushikaho yumva ko ari ukuri ni byiza cyane ko twokora ukuntu ushobora gusubira inyuma ngo ugerageze ubugira kandi uriya na uri n'akajyo kamwe kandi ufise integuro rero ni byiza ko utumbera iyo ntego ugutaka kw'inzara umbiriza ni ugutaka guhambaye kuko ni ugutaka ko kwihebura umuntu ariko arapfa kandi yo asangwa dushobora gushika aho asangwa iki kintu gishobora gushikaho cumva inzara nyinshi y'Imana gishonje kurusha ibihugu ku Buhindi bushonje mu buryo bw'umubere iki gihugu gishonje mu buryo bw'impwemo ariko inyuma yo kugira inzara igihe kirekire harageze igihe kimenya utakimenya ko ushonje ni igikonyozi inyuma y'igihe kinaka igikonyozi urakanya canke maze inyuma y'igihe igahinduka akazuyaze kandi igihe ubaye akazuyaze uburi kurapfa kandi yo niyo ngoranira ijoro amashengera arakonje gose gushika yicwa n'imbeho hanyuma akiyumvira ko ari akazuyaze kubw'abanywanyi kandi ariko arapfa mu buryo bwa mpwemu yarapfuye kandi ndabizi mu nyuma nayirambika hasi ngo insinzire nuko rikaba rigiye ntigikangura ubugira kandi kuko amaraso yaryo yakonyejwe mu mitsi yaryo ubunyote rwa Yesu yavuze ati amaso yanje ni ikinyobwa cy'ukuri amaraso yanje ni ikinyobwa cy'ukuri ni wabunyotewe kuronka ubuzima Yesu afise amazi yonyene ashobora kubamara inyota nimuze kuri jewe mwese abarushe n'abaremerewe mu vyahishuruwe Yohana avuga ati reka ufise inyota ze ku isoko y'amazi y'ubugingo ko bono asanga unyotewe ubugingo turabona ivyo abagendereza inyenyeri bavuga ko bizoshika igihe kimwe mu ntango canke mu gihe ca mbere cy'ukwezi uhereye itariki ya kabiri canke ya gatatu canke ahariho hose muri uku kwezi abagendereza inyenyeri b'abahindi bavuga ko isi izomanyagurikamo ibimanyu kandi ibinyamakuru by'Abanyamerika bibite burako sinizeye ko isi igiye kumanyagurikamo ibimanyu ariko ndavuga ko ari bibi kubite burako kubera ikintu kinaka kiri hafi gushika umunsi umwe muri iyi minsi ikintu kinaka gisa nico igihe imibumbe itanu Mars, Jupiter, Venus n'izindi zizoza mu ntizirigera zikora ivyo yo bavuga ko vyo bavyarashitse nkumbure mu myaka 2025 heze ariko ninde yarahari ngo amenye ivyo ndabivuze naho bitaraba ko ibi bifatanije isano n'ivya mpwemu nizera ko ari ugutahura kuvyerekeye Imana ko uhishurirwa guhambaye ku ijambo kuzugurugwa muri iki gihe mwibuke bivuga ko zari inyenyeri zitatu zaciye mu muzingo umwe igihe Yesu yavuka kandi hano ni gatanu kandi gatanu ni ubuntu igiharuro cy'ubuntu gatatu ni igiharuro cy'ukunengesera gatatu ni igiharuro cy'ubuntu Yesu mu cyongereza Jesus Grace ubuntu mu cyongereza Faith ukwizera mu cyongereza nibindi igiharuro cy'ubuntu Imana na ntaryo irongika ubushobozi bwayo kwishengero kubwo ubuntu bwayo si kubwo kubaha kw'abantu kandi Yesaya yavuze ati mu gice cya 40 ingene ati musemerere Yerusalemu yuko intambara zaho zabangurukanye naho yaregwa ugusenga ibigirwamana ariko bwari ubuntu bw'Imana bwabahagurukirikira kw'ivyo Imana iturungikira icyaricyo cyose kubw'ubuntu bwayo, si kubw'ibikorwa byacu byiza, kubw'ivyo bishobora gusigura ikintu kinaka. Nibaza ko bitazaba ko hazoba igihinduka, sinzi icyaricyo azoba aricyo, ariko ndizeye ko bigiye gushika. Turi ku neza ku ntango yavyo. Kandi usanga umuntu wari we wese ashonje, rekaze kuri Kristo. Asanga umuntu wari we wese anyotewe, rekaze kuri Yesu Kristo. Niwe amare nyota, niwe aduhe nyota n'inzara, atumara inyota n'inzara vyacu vyose. Ndafise inkuru bambwiye acigiye, nshobora kuba narayivuze muri iri cengera, sangwa narabikoze. Mumbabarire kwisubiramo, ni kugira ngo nkorere reko ku kintu gihambaye. Ari umurongozi w'umuhindi canke asa nk'umurinzi w'abahindi, yari ko aratembera mu gihugu ca Navajo, nawe yari yarazimiye, yitwa Koi. Nawe yari ko aratembera mu nzira y'ibikoko, kandi yibwira ati ubu nyina bandanye inzira, ndaronka amazi atankeka. Kandi farasi we yari nyotewe cyane, gushikaho ururimi rwayo rurereta hanze, gumye amazuru yatukuye kandi yuzi umusenyi. Yari yashize igitambara mu maso mu gihe cy'igihose cy'umusenyi, gushikaho acuzura. Nawe yari ko iratitira kubwo kubura amazi, kandi yari ko aratwara ifaransi igihe yabona inzira. Nawe yaravuze igihe yari ku ifaransi yabona iyo nzira, aravuga ati atankeka iranshikana ku mazi. Ku bw'ibyo yurira ifarasi yiwe, atangura kumanuka muri iyo nzira. Kandi niyo farasi yari izi ko iri mu nzira ijana ku mazi. Esinge n'Imana y'ibikoko kwiyumvira kunaka, yakurikiye iyo nzira. Mu nyuma arahindukira gato ku ruhande rumwe, inzira gusa nke nizo zari zavuye ku nzira inoze. Ifaransi yashaka guhindukirira ijya nzira, ariko ko yiyumviriye ugutandukanye, yagerageje kuyigumiza mu nzira nkuru inoze. Hanyuma atangura kubandanya, ariko ifaransi iranga kugenda, yarayiteye intege. Hanyuma iraroha ica igenda mu yindi nzira, nuko itangura guterura amaguru y'imbere. Yari ifise intege nke rwose, ntiyashobora kumuta hasi. Kubw'ivyo yatanguye kuyicumita bugira, kandi kugeza akomeretse iyo faransi. Yihuta cyane ngo ashikire amazi, ngo arokore ubuzima bwiwe, gushikaho ijya faransi ihagarara ijugumira iva amaraso. Kandi araba hasi, aravye hasi hariya yariko irajugumira, kandi kujya no hafi yo kugwa munsi yiwe. Arunama arayiraba, kandi abona amaraso mu rubavu rwayo. Yari umukristo, kandi yarabwiye iyo faransi, yayibwiye ati narumvise kenshi ko ibikoko vyo mu ishamba canke ko ibikoko bivise uko vyiyumvira. Ntibisaba nk'uko ico kintu gito kija muri iyi nzira coba kijaho amazi ari. Bisa nk'uko iyi nzira ihambaye hano yoba yerekeza aho bakunda kuja kenshi kuvoma. Ariko yavuze ati namba waramutwaye mu bwizigirwa gushika ubu, nzokurikira ukurongorwa kwawe. Yoe singene niyumvira uko kuvyerekeye Kristo, inzira yo mu mahonero iraboneka kandi iragaragara aho ija hose. Ariko hari inzira ifunganye ija mu bugingo, bake nibo bayibona gusa. Nibirabwo uvyiyumviramwo, ariko mpemu yera azotuma mumuhindukirira amazi y'ubugingo. Niyumvira ko yazingabye gushika ubu, nzomukurikira mu nzira nsigaje. Mu guheza iyo nkuru, ntiyagenze imimetero amajana umunani gushika ubwo nyene ya faransi y'inyizigigwa iradwibira neza mu kinogo kinini cy'amazi. Ifaransi yari izi ico ivuga, ico bisigura mu nzira yo kwereka uwicamwo yinjira mu mazi. Yaravuze ko yashize amazi mu mazuru y'ifaransi, yayiyoje ikaboroga agataka n'ijwi rirenga, kandi suka amazi mu muhogo wiwe. Kandi atakati turakize turakize turakize, ni faransi inywa kandi ijugumira, kandi iva amaraso mu rubavu rwayo. Zose rero zuzuye zari zavuye ku bikomere yagize. Kandi rero gusa yavuze yumvise umuntu akavuga ati va mu mazi, kandi yararavye. Kandi aho hari hahagaze umwungere agayitse afise inkovu mu maraso mu maso. Nawe ava mu mazi yavuze ko yumvise nk'umunota nk'umucanwa kandi akaraba hajya kandi haro mugwa abantu babiri bari nka mu nkambi hajya baraho inyuma y'ivyuma vyo gupima ahari ubutare bari batoye inzahabu kandi bari basubiye inyuma ku mafaransi yabo ni faransi zitwaye ibintu rero bari baje kuri iki kinogo c'amazi no kuruka kandi bose bari baborewe kandi yavuze ko bari ko barateka igikoko ba hize kandi barasangira kandi yavuze umwe muri ubo yaravuze ati nywa inzoga ababwira uwariwe yari Jack Coy umuhindi w'umurongozi kubwivyo aramubwira ati rero fata agacupa yavuze ati oya yavuze ati sinywa inzoga kandi byo ni nk'igitutsi kuri abo bantu nkuko yavuze ati uranywa inzoga zacu yavuze ato yasinywa inzoga kubwivyo yamuhereje mukuza maze avuga ati nywa inzoga bari baborewe bose murabizi nka batandatu kandi rero yavuze ati murakoze bagenze yavuze ati asangwe igikoko cacu twahize kiryoshe kurya na whisky yacu iraryoshe kunywa kandi murazi uko bari bameze imboregwa kandi yuzuye ati yavuze ati oya niko yavuze bace bashira urusatsu mu nkoho kandi bavuga bati ubu uraza kunywa atari uko yavuze ati oya oya sinywa inzoga kandi atangura kumutumbereza ku nkoho yavuze ati hinge gato yavuze ati sintinya gupfa yavuze ati ariko nshaka kubabwira inkuru yanje imbere yuko nywa igituma jewe ntanywa inzoga yavuze ati ndu umunyekentanki yavuze ati kandi mukazi gatoyi kibisate vyinkwi igitondo kimwe aho mawe yara arambaraye ariko arahwera yarampamagaye hambavu y'igitanda ciwe kandi arambwira ati Jack so yapfuye afise amakarata yo gukina mu ntoki ziwe akikamye ku meza borewe kandi yavuze ati ntuzokwigere unywa inzoga Jack uko vyogenda kose kandi yavuze ati narambitse ibiganza byanje mu gahanga ka mawe kandi nsezerera imana je w'umuhungu muto w'imyaka 10 ko ntazigeranywa n'umunsi n'umwe inzoga yavuze ati sinigeze ndayinywa kandi yavuze ati ubu asangwa ushaka kundasa ndasa gusa kandi yamboregwa yateruye nko yiwe yongera amwereka umukuza bugira kandi yavuze ati nywa canke ndase muri ako kanya urusasu ruraturika na wa mukuza urameneka kandi ku mpande y'ikimanga hari umutama agayise umwungere w'inka afise inkovu mu maso amosoza aseseka mu matama yiwe yavuze ati Jack nanje na Jemfit Kentucky nasezeraniye mawe umunsi umwe ariko sinashikije isezerano yavuze ati nari ndindiriye ngo abo bagabo baborewe bakwiye kandi nari ngiye kubica bose mu bisanzwe ngatwara izo nzahabu bafise yavuze ati ariko narabaye imboregwa kandi nagize amakosa ariyo yavuze ati sinkekeranya ko aho inkoho yanje yirasira mu bimanga vyo mwijuru mawe yumvise ansezerana ko ntazosubira bugira kandi hariya kubw'ubuntu bw'Imana yarongeye abo bantu bose bari kuri Kristo abari ngaho bose murabona hari kintu kinaka kuvyerekeye amazi kintu kinaka kuvyerekeye kumenegwa neza ico nshaka kukwerekana gushika ku mazi igihe unyotewe hari kintu kinaka kigushikira ni gushika ku mazi igihe unyotewe rero yavuze ati ndabasigiye amahoro yanje ndabagabiye amahoro yanje sindayabagabiye nk'uko abisi bagaba ariko nk'uko we atanga amahoro yiwe atumara inyota namba turajwe inshinga n'amahoro rero reka tumere neza mu mahoro yiwe tumenye ko dufise amahoro y'Imana kubw'umwami wacu Yesu Kristo niwe mahoro yacu duheze inyota yacu yose umurongo uvuga ngo ni icyo kujya cy'ukuri ni kinyobwa cyo kuri ndafise akantu gatoya mvuga ku murongo wa 57 icyo kujya cy'ukuri ni kinyobwa cyo kurumbiriza uko yavuze hano kandi nk'uko data ubugingo yantumye nanje niko kubwa data ni kundya nawe azobaho bikwi kubwanje. Muyandi majambo data arantumye kandi mbaho kubwiwe, kandi umuntu wese aza kuri Kristo ategerezwa kubaho kubwa Kristo. Yo mana we nguko gufatanya uko ni ugufatanya nyakuri uronka igihe ubeshwaho na Kristo. Rero imibiri yacu ikenera imfungurwa n'ibinyobwa buri munsi kugira ngo ibeho. Umubiri wacu usanzwe tudafunguye cyane ngo tunywe, rero imibiri yacu iradendebukirwa. Hari ikintu kinaka kuri twebwe gikenera imfungurwa. Imfungurwa z'umunsi umwe ntiziramba ku munsi ukurikira. Utegerezwa kuronka imfungurwa umunsi wose kugira ube inkomezi, uronke inkomezi mu mubiri wawe upfa. Urashobora kubandanya ubaho ariko ufise intege nke, kandi umunsi ugira kabiri urushirizaho kugira intege nke, no ku munsi ugira gatatu ugira intege nke zirenze. Yemwe ivyo nivyo dukora kenshi mu vyamwemu. Murabona uko bukeye dutegerezwa gufatanya na Kristo, dutegerezwa kuvugana nawe uko bukeye, dutegerezwa kwitandukanya hamwe nawe uko bukeye. Paulo yavuze ati uko bukeye ndapfa. Murabona uko bukeye ndapfa, namba mbaho si kubwanje ariko ni kubwa Kristo. Aba muri jewe kubwivyo asangwa mubiri ukenera imfungurwa buri munsi n'ibinyobwa buri munsi kugira ubeho. Umubiri wanyu mu buryo bwa mpwemu ukenera imfungurwa zo mu buryo bwa mpwemu no gufatanya n'umwami buri munsi kugira ngo ubeho. Ego Yesu yavuze ati umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko ni jambo riva ku mwami mu kanwa k'Imana. Kubwivyo umunsi wose dutegerezwa gusoma Bibiliya. Abantu bamwe ntibayisoma namba, bamwe bayifata kabiri cyanye gatatu mu mwaka, ariko byo kuri wizera by'ukuri yubatswe mu buryo bwa mpwemu. Asoma Bibiliya y'umunsi wose kandi akavugana n'umwami. Ibyo ni ukuri ategerezwa gukora ibyo. Umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Rero ikindi kintu kidutuma dufungura ni ukuba ku mubiri wacu ngo urinde indwara sangwa udafunguye kandi ukareka umubiri wawe ukagira intege nke. Rero uzoca uza urategwa n'indwara, indwara zizokwinjira mu maraso. Aho rero ubugiye asangwa amaraso yawe atari manovu meza, yemwe ikizoshika indwara zizokwinjira mu maraso yawe. Kubw'ibyo usabwa gufungura imfungurwa nziza zitanga inkomezi zituma amaraso yawe aba meza. Asanga utabikoze uzogwaragurika. Izo nizo ngorane z'abakristo benshi. Ni nk'ibitegwa batera mu bigangara. Murabizi uko igitegwa mu kigangara utegerezwa kubinye kukiyengayenga. Ntikimenya ivyerekeye ikirere, ntikimenya umuco w'izuba n'ibindi. Kirawufutswe kandi kirahendahendwa, kandi iyo niyo ngorane yabigira abakristo. Nibitegwa vyo mu kigangara. Ibi ni ukuri, bifatwa n'udukoko twose tuje. Murabizi ni gusa ibitegwa vyiza bikenera gusa gupomwa canke ibitegwa bivanze. Murabizi urafata inka ishaje y'ubwoko Hereford hama ukayirekurira mu canya c'ubwatsi, kandi urekuri inka kama hariya. Iyo nka kama izomenya ingene ibaho kubera ari ubwoko kama. Ariko ufashe iyo mu bwoko bwa Brangus canke Hereford yavuye mu kunyuranya ubwoko n'ukubuvanga, ni inka ibereye ijisho vy'ukuri, ivyibushe kandi ifise amagara meza. Ariko irekurire hanze hariya, ntishobora kwibesha hizopfa. Bategereza ku yengayenga. Murabona kandi nivyo biturajishinga uno munsi. Dufise abakristo bambaye neza amashengero manini hamwe n'inyigisho nyinshi, teolojia nyinshi, ari kutegerezwa kubayengayenga umwanya wose. Utegerezwa kubona ibintu uko babibona canke nta kintu ububona na gato. Ico dukene ni abakristo b'inkomoko bavutse munsi y'amaraso y'umwami, batabeshwaho na teolojia y'ishengero, ariko babeshwaho n'ijambo ry'Imana, ugufatanya na Kristo mu ijambo ryinjira mu wizera mubere wiwe wa muhemu urubakwa. Si uruyo yabashira mu buriri kuwavutse utageze. Hariho umuvugabutumwa umwe yavuga uno munsi naramwumvise, yavuze mu kiganiro cyo ku radio, yavuga ko igihe yashika mu gihugu yarafise ikibazo gikomeye cy'igihimba mu mazuru, kandi bari ko baravuga ivyo kumubaga, kandi bari bavuze ko bagiye gukora ibintu biriya ku mukata no kubaga, kandi ko bazokuramwo ibihimba bimwe bimwe by'iryo zuru bikazotuma mu maso yiwe hasa nahibiye n'ibindi nk'ivyo. Yavuga ko yafashe ingunguru y'imiti, bisa naho yategereza gufata imiti myinshi cyane, ariko maze kugera imbere y'umuganga mwiza w'umukristo, uwo muganga yavuze ati reka twibagire imiti kandi twibagire ukubagwa duce duha inguvu umubiri kugira ngo urinde iyo ndwara yo mu mazuru. Nivyo, mbe ni iki gituma abantu batakibaho igihe kirekire nka kera? Dutegerezwa gutegwa urushinge rugwanya iki n'urushinge rugwanya kiriya, kandi tugitera imiti y'ubwoko bwose. Ivyo bitanga iki? Bitugira abantu b'intege nke mu mubiri b'umuvyibuho urenze, banyongwa yogwa ataco bamaze. Mu gihe umuntu wa kera yemwe nta kintu kitugwa neza, ubu abantu barahuganirwa bidasanzwe n'ibindi bintu. Narabaye muri Afrika, sinoshobora gufata urushinge rwa malariya, ariko hamwe umuntu utera malariya wari kugurukira ku kiganza, nari kugwara malariya. Nti vuze urwamo no kumenya birakugora, iragaruka ikugurukira ko gusa. Rero aho ubufashwe udafuye uzobana nayo imyaka 15, kandi imwe na rimwe irakwica. Rero abenegihugu bari aho mu tuzu twabo amaguru yuzuye imibu, baramenya imibu yarabajya, imibu itera malariya, kandi nta na kimwe byari babwiye. Kubera iki? Bari bubakiwe ubudahangagwa, bari bararonse urucanco ruva ku Mana. Kandi niyo ngorane y'abantu b'uyu munsi, niyo ngorane ishengero. Baraduteye incanco nyinshi z'abana n'inyigisho nyinshi za teolojiya y'abantu, ku buryo babidukwiragije hose. Icyo duke ni urucanco rw'Imana biciye mu ijambo ry'umwami Imana. Umuntu azotungwa iminsi yose n'ubwo bwoko bw'izo mfungurwa kugira ngo yubake ubugingo bwiwe, kugira ngo acanzwe ku ndwara za mpemu zuzuye kandi zikwiragiye ahantu hose mu gihugu. Fise ibyo nanditse byinshi kuri ibyo, ariko ngiye gutegerezwa guhagarika. Ubu mwiyubake, mwitegurire urucanco. Rero tubeshejweho n'ibindi bintu ya imibiri yacu itegerezwa kuronka ibi, kandi tudafise rero indwara z'ubwoko bwose ziradufata. Kandi ijambo ry'Imana mu gihe tugize kandi turajyakira mu gusangira, mwami ijambo ryawe ni ukuri. Ishengero ryanje rivuga ko udategerezwa kuvuka ubwa kabiri. Bavuga bati kuramukanya ni ukuvuka ubwa kabiri, bavuga bati kumijira, bavuga ibi bintu bindi byose nivyo data. Umwana namuhemuyera, ariko Bibiliya yavuze ko bategerezwa kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo. Murabona rero mubandanye n'izo nshinge zitari z'inkomoko namba mubishaka, muzokwigira ubwanye abakristo batarabi inkomoko. Murabona ivyo ntimubishaka, ntimushobora kugira ubuzima atari muri Kristo. None rero ni iki ijambo ryiwe rikora? Ryubaka umubiri wacu wa mwe mugakomera mu gihe dufatanya nawe mu guhamangana n'umugwanizi. Uvuga uti mwene data Abrahamu ni iki kivuga gufatanya mu ijambo ryiwe? Ego, we ni ijambo. Ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo ijambo yari Imana, kandi uwo ijambo yihaye umubiri abana natwe, kandi dutegerezwa kurya umubiri wiwe. Rero umubiri wiwe niryo jambo ryiwe, kuko wari jambo. Kandi yavuze muri Uwera Yohana 15 ati nimwaguma muri jewe ijambo ryanje rikaguma muri mwebwe, rero musaba icyo musashaka cyose kizobabera kuno. Nivyo nukuri murabona sabi icyo mushaka. Icyo ukora ni giki? Uri kurahuba ku mubiri wawe kugira uronko urucanco rwanyu umuntu kanaka munaka araza kuvuga ati yo ishengero ryacu nigize ivyo kuvuza induru. Murabona mwarubatswe iki? Niki ufise gufatanya muri wewe ijambo kandi wararonse urucanco gw'ivyo namba hari ubuhumvye bwinjiye ni giki? Nta jambo ririmo rero uramenya neza kwa tarukure sindaba ukuntu vyo bari bisa naho ni navyo namba atari jambo bireke nivyo bireke sindaba ico bikora bitegerezwa guhuza ijambo. Mugusengana ariko ndavuga Mikaya yari hari yaraba vyasa na hari ukuri mugihe hari Israeli na kiriya gice cy'igito cy'itongo cari cabo abo banyamahanga bari barinjiye kandi barari banyaga rero bari barubatse amazu yabo kandi bari baravuje gice cy'igigwa Imana yari yarabahaye rero vyasa naho bavugishwa amajana ne y'abaheburayo bari mukuri ariko murabizi hari ikintu kivyerekeye Yehoshafati yari umuntu wa mwemu yavuze ati nta wundi dufise yavuze ati ndafise uwundi ariko yavuze ati ndamwanka ikintu akora cyonyine ni ukuvugishwa ibibi yavuze ati genda muzane kandi ureke tumwumvirize yaraje ahaca avuga ati mugende muduge hari ariko nabonye Isirayeli inzara isanzara nk'intama zitagira umwungere hanyuma rero abiganira ukwerekwa kwiwe none ukuri kwari ukwande vyasa naho ya majana ane bari mukuri abantu amajana ane bigishijwe neza bavuga bati dugu warari kumwe nawe kandi za Zedekia yarafise amahembe manini abiri ivyuma yacurishije aravuga ati aya niyo muzokwirukanisha abanyamahanga mukabakura mu gihugu yaraza dakekeranya ko ari mukuri yarazi ko ari mukuri ariko murabona yavuga ibitari byo. Nuko nguyu Mikaya umwe mu majana ane kandi avuga ati ni waduga Isirayeli zosanza ratao mwungere hanyuma abandi bavuze bati dugu hari kumwe nawe rero ku biboneka bari bafise ukuri aho abo bantu hegukira Isirayeli ariko ijambo ry'umwami ryari geraciye ku iteka habo rero ni gute Imana yoshoboye guhezagira icyo yari yaraciriye ku iteka niko biri uyu munsi. Murabona ijambo ryo gufatanya ryari muri Mikaya rero iyo uri kurafatanya n'Imana mu gufatanya isangira nyakuri hanyuma impwemi iri muri wewe ntiyemeranye n'iri jambo n'ubu uri kurafatanya n'Imana uri kurafatanya n'amadayimoni kandi arigana rwose Bibiliya ivuga iti mu minsi ya nyuma byoze imijabaturanije yaba byashoboka ariko ijuru n'isi bizova ariko amajambo yanje ntazovaho kandi namba Paulo yavuze mu Bigalatiya 1:18 ati naho umumarayika avuye mu ijuru yo kwigisha umundi butumwa atari ubu mwamaze kumva rakavumwa n'umumarayika mu ishengero rya mbere igihe abo bagabo nk'Uwera Martin Irene abo bagabo b'Imana igihe mugwanizi yagaragara nk'umumarayika w'umuco ariko mwitegereze azo ari gato iruhande ijambo yiyeretse Eva nk'umumarayika w'umuco amubwira ati nivyo kuru umwami yavuze iki ariko imera n'imeruka rero yanyuranije neza na neza n'Imana kandi nuko ugufatanya kutari ko gukogwa uno munsi iyo abantu biyumvira ko basenga Imana kandi batagamburukira ijambo n'ugufatanya kutariko nimwaguma muri je w'amajambo nyanja akaguma muri mwebwe musaba ico mushaka cyose murabona kandi kizobabera kuno. Ubwo rero nibishobora gukunda rimwe hanyuma ikindi gihengo nibikunde uba muri je w'amajambo nanja akaba muri mwebwe bisobanura kugumaho kugera bisigura kuruhukiraho kuguma neza aho ego ni urucanco kundwara z'icyaha rero kamera heze mvuga iri jambo rimwe ubu imbere yuko tujya ku meza y'umwami amaraso n'umubiri by'umwami bivanze n'ukwizera ivyo ni amaraso n'umubiri ivyo ni mwemu ni jambo bivanze n'ukwizera bingana n'ubugingo budashira ujya ku mubiri wanje akanyona ku maraso yanje aronka ubugingo budashira kandi zo muzura ku munsi w'iherezo nuko biri ivyo nibiki ugusangira n'umwami jambo na mwemu ubugingo buri mu maraso jambo na mwemu bingana n'ubugingo budashira kubwo kwizera umwami ngiri sengesho ryanje mu gihe mbona iherezo gegereza kandi nkabona akanya ariko kose ikintu kinaka cyoshobora gushika kandi nkamenya yuko tutari kure yukugaruka ku mwami mwami rero mu izina ry'umwami Yesu umwana w'Imana reka mfate ijambo inkota maze ndayishingisha kwizera mfise maze nicira inzira hagati y'ubushobozi bw'idayimoni yariyo yose kugezaho nzobonera Yesu mu gufatanya ku ijambo ryiwe gufatanya n'ijambo ryiwe ni mwaba muri jewe n'ijambo ryanjye rikaba muri mwebwe rero musaba icyo mugomba maze kizobabera ku bwanyu ese ingene ari byiza hari ugufatanya nyakuri n'ijambo na mpemu n'ukwizera ko kurifataniriza hamwe ngo saba icyo mugomba maze kizokoreka ku bwanyu reka dusenge Mana data wera w'imbabazi n'icubahiro ndiho ahambaye El Shaddai kuri Aburahamu ewe mane singene ukugufatanya guhambaye ku mwami bingana n'ubugingo budashira ningene kudukingira ubwibone ingene kudukingira kutizera ingene kudukingira icyaha cy'isi ni ugufatanya n'urukundo ruva ku Mana ro dukunda data mu ijuru kandi kubw'ukugoroka kwa Yesu Kristo dufise uburenganzira bwo kujya ku meza kandi turasenga mwami ngo uje guha umwe wese uburenganzira ijoro muri mwemu duharire kandi dushaka yuko imibiri yacu muri mwemu ikura nituraje ushinga no kwifatanya n'ishengero cyangwa idini rinaka dushaka kuba ku mubiri wa mwemu kugira ngo ukingirwe icyaha ushika ahantu hatari kwifuza kundi gukora ikibi kandi aho mwemu yera ashobora gufata ijambo ryiwe ubwiwe ni minwa yacu maze akarivuga ririshasha kujya nyene ryavuzwe kuri wa munsi kuko ari mpwemu umwe yari mu mwami Yesu ndagusabye data ngo uje kubituronsa igihe kiriko kirahera cyari neza na reza ntavyo twari tuzi aho umwa wa nyuma azokerezwa ariko ndasengira ijoro mana namba hariho bamwe ngaha batakuzi kumukiza kuri umukiza wawe ese bo kubona iri joro uko baza muri aya mazi yo kubatirizwamo nk'icibutso ngo baturire umubiri wabizera ko bizeye inkuru yuko Yesu w'i Nazareti yavutse ku nkumi Maria kandi akicwa akabambwa na Pontio Pilato maze akazugwa n'Imana ku munsi ugira gatatu kandi yicaye ububasha bwa nyine cyubahi mwe n'inganji ijoro ariho ibihe byose adusengera bikore mwami kuburyo uwo muntu nyene mukubaha ibyagezo vya Bibiliya ngo mwihane umuntu wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guhariga vya vyanyu kuko atarindi zina munsi ijuru abantu bahawe mutegezwa gukirizwamo ewe mane se bantu bo bona ukuri kuyavyo ni jambo rishimitse ngo ntarindi zina munsi ijuru abantu bahawe mutegerezwa gukirizwamo atari mu izina rya Yesu Kristo ko bw'ibyo intumwa yaravuze iti mwihano umuntu wese muri mwe bwabatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharigwa ivyaha vyanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera kubwiseza nariryanyu mu bihe byose abazohamagagwa bose n'umwami Imana yacu bikore mwami kuburyo abantu baja guhamagagwa ku bwinshi joro rero kandi bivugwa n'umwami wacu ngo nta muntu ashobora kuza kuri jewe data tamunkwegereye kandi abo data yamaye bose bazoza kuri jewe intama zanje zumva ijwi ryanje uwo hanze kandi uwo hanze avuze ijwi ritari ryo mu byanditswe buno nyene intama zizoca zibimenya yewe mana kandi nambara ijwi ryawe bibiri ivuga ivyo ntama iyo ari yo yose izoryumva kuko ari imfungurwa z'intama zarasangiye zirazi ubwoko bw'imfungurwa data gabura umuntu ntazobezwa n'umutsima gusa ariko n'ijambo rivuye mu kanwa k'imana rikoreye mwami ku buryo benshi bajya kubona no gutahura maze baze kuri yo wiri joro abadafise mpwemu yera ese batore nza kwiyindi sahabi bishoboka ko boba bacerewe mu yindi saha bashobora kuba bataringa kandidata mugiye dukoraniye ku meza ubu ngo dufate kuri iki kigereranyo cy'umubiri wawe wajanjaguwe turasenga ngo namba hari icyaha muri twebwe mwamuduharire waravuze uti nimwakorana murindirane mana namba hari icyaha muri iri koraniro hariho hose ndasenga ngo amaraso ya Yesu Kristo aje gutandukanya uwo mugabo n'icyaha cyiwe cyangwa uwo mugore umuhungu cyangwa umukobwa kandi data ndisengera ngo utandukanye no gukekeranya kose icyaha cyose ugutizera kose icyo ari cyo cyose turazi yuko ugutizera ari icyaha nicyo cyaha cyonyine kibaho utizera yaramaze gutsindwa n'urubanza kandi icyaha cyonyine kibaho no kutizera ijambo ry'Imana kandi data namba hoba hari ukutizera naguke muri je umparire we mana nako ni kwinshi kandi asenga ngo umparire hariye rira ikoraniro ryanje wampaye iri joro kandi urigaburire mu ijambo ryawe bikore kandi mugiye dufatanya utu twibutso duto duto tumubiri wajanja gumwe yazutse ya mu bapfuye kandi ari muzima kugeza ibihe bidashira muri twebwe yese tworonka gufatanya kuva kuri wowe mwami gufatanya kwa mwemu yera bikore data tubisavye mu izina rya Yesu amen rero kuri mwebwe mutegerezwa kugenda kandi mudashobora gusigara igihe cy'iminota nka 15 y'igikorwa cyo gusangira ntituri benshi turaja gusangira si ugusangira twugaye atankeka ni ukwa buri mu Kristo wese yizera imana ntishira akarembe hagati y'umubatisi n'umumetodisti n'abandi twese ku bwa mpemu umwe twabatijwe mu mubiri umwe kandi turabene igihugu bwami bw'imana kandi namba hariho umuntu muri twebwe umunyamahanga si mbangaha kenshi kandi sinzi uwundi munywanyi n'utariwe mwibuka ishengero mwoba murimwo ryose ivyo ntaco bivuze hari ishengero rimwe gusa uko biri kose kandi ntuba umunywanyi waryo ruvyukiramwo ivyo nivyo kandi uvukira muri ryo shengero ry'Imana kandi turasenga nguje kwakira Kristo rijoro sangire nawe mugiye twibuka umubiri wiwe wajanjaguriwe kandi utuntu duto duto dufata twa pasika kandi Imana imijagira amaraso mu mitima yacu n'ivyumviro vyacu ubu baraja kuza no gusangira amazero turaja gusoma mu cete ca mbere cy'abikorini gica ca 12 kandi tugira isangira buno nyene inyuma y'ibi kandi turizeye yuko Imana ija kuduhezagira byo gusimusese kara rero tuki mara gusoma ibi canke gato imbere yuko dusoma ibi namba mutegerezwa kugenda rero murashobora kugenda mu mwidegembyo kandi muze mube hamwe natwe ubugira kandi kuwa gatatu mu ijoro no kuwa gatandatu mu gitondo no kuyinga mu ijoro namba mudashobora gusigara ngo musangire natwe turaja kubanezererwa cyane mwi nimwabikora rero ubwo nyene inyuma y'ivyo haraja kuba umwami haraja kubigikorwa cyo kubatiza izo kikaja kuba nko mu minota 15 cyangwa 20 ibaye myinshi ndakeka icete ca mbere cy'abikoni n'igice ca 11 ku murongo wa 23 ico nahawe n'umwami wacu ari cyo nabashikirije namwe yuko umwami Yesu mwijoro yaguzwemo yabiri umutsima akawushimira Imana akawumanyagura akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe murahora mugira muti akugira ngo kibicibutso cyanje n'igikombe akige zatyo bahejeje kujya arababwira ati iki gikombe ni sezerano risha kumaraso yanje murahora mugira mutya uko muzonywako kugira ngo kibe cibutso uko munywa uko uwo mutsima kandi uko munywera kuri ico gikombe muwamunyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza ahazozira nico gituma umuntu wese azojya umutsima w'umwami wacu canke azonywera ku gikombe ciwe uko bidakwiye azotsindwa n'urubanza nk'uko yakengereye umubiri n'amaraso vy'umwami ariko umuntu yibaze uko ameze abone kujya kuri uwo mutsima no kunywera kuri ico gikombe kukujya canke unywa atamenye umubiri w'umwami wacu ajya kandanywa ibimuzanira gutsindwa n'urubanza nico gituma muri mwebwe benshi bagira intege nke abandi bakagwaragurika kandi batari bake barapfuye ariko iyo dutsinzwe n'urubanza duhamwa n'umwami kugira ngo ntituze dutsindwe n'urubanza rudashira hamwe n'abese nuko bene data uko mukoraniye kurya murorerane nuko ubu gusa ni umwanya wo gusenga mutavuga umwanya umwe wese muri mwebwe umusengere nanjye ndabasengera. Turonse ibyo tugusabye mana mushobora byose duharire ibigabitanyo byacu nkuko natwe duharira abaducumuye ko ibi tubigusabye mu izina rya Yesu Kristo amen. Ibi bimanyu bitoya ni umukate koshere bateguye atamavuta ibirongo n'ibindi ni ikigereranyo cy'umubiri cy'umwami si umuzingi wamanyaguwemo ibimanyu ni kubera ivyo bisigura umubiri wiwe wamanyaguritse ku bwacu kandi mana ironse imihezagiro yiwe umuntu wese aza kunywa ubu si umubiri wiwe ni ikigereranyo gusa cy'umubiri nta bushobozi mfise nta n'undi wundi abufise ngo kuhindura ikindi kintu atari umukate imana yonyine kandi nivyo yatubwiye kujya uyu mukate no kunywa iki gikombe cy'umuvinyu ubureka twunamike imitwe yacu mana yera cyane tubereye abakozi mu izina rya Yesu Kristo kumanura uyu mukate kubw'icyo wagenewe kutugira twebwe mu gihe twakiriye wibuke ko umwami wacu yabambwe kandi umubiri wiwe w'igiciro kandi wera nk'uko yarari yifatanije n'imishishagu n'amahwa n'imisumare ku bwacu kugira ngo kubw'uwo mubiri wiwe atabaguritse havemo mpwema duha ubugingo budashira dushoboze mwami mu gihe dufungura ibi bituronka ubuntu bwo mu rugendo nk'uko abisirayeli baburonse mu myaka 40 mu bugaragwa nta muntu w'intege nke n'umwe yari muri bo data mana turonse ibi mu gihe tusenga uhezaga uyu mukate koshere kubw'intumbero y'ukizokora mu izina rya Yesu amen. Igikombe cy'isezerano rishasha amaraso nibutse irya ndirimbo kuvaho nabonye kubwo ukwizera ujya umugezi utembamwe amaraso uva mu bikomere byawe urukundo runcungura rwabaye icyivugo cyanje kandi ruzokwamuko gushika mfuye igihe mbona y'amaraso mizabibu amaraso y'imizabibu ndazi ko ari ikigereranyo cy'amaraso yavuye mu mubiri w'umwami Yesu Kristo ese abaza bose kuronka ibi bohabwa ubugingo budashira indwara zive mu mubiri yabo ukuruha n'intege akarenganyo satani mu buryo bwose abavemwo kugira baronke inkomezi nyinshi n'amagara n'ubugingo budashira gutyo umuco wabo utamanzure imbere y'urunganwe rubigwa igisambanyi tubamwo kugira ngo duhicubahiro imana data wo mwijuru tuguhereje icamwa cy'umuzabibu mu izina rya Yesu Kristo cheze kigereranywa n'amaraso y'umwana wawe Yesu muri wewe dufise yakomeretse kubwo ibigabitanyo byacu imishishagu yiwe niyo yadukijije bituronse mwami ubwo bugingo buze kuri twebwe bugingo budashira ku bwinshi gutyo dushobore gukorera kurusha turonke inkomezi n'amagara dutuma tuvaho hajya nawe twifuza gukorera ahariho hose uzotuma amagara hose meza giro mu izina rya Yesu Kristo amen.